Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti: može li sporazum tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije riješiti probleme paralelnih procesa za ratne zločine u dvjema državama? Da li se, nakon nešto više od 100 dana odsustva na crnogorsku političku scenu, ponovno vraća Milo Đukanović, te koliko je siromašnih u Srbiji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Između Bosne i Hercegovine i Srbije nisu potpisani sporazumi o ustupanju predmeta u slučajevima osumnjičenih i optuženih za ratne zločine. Upravo zbog toga otežani su sudski procesi, a počesto je to dovodilo i do nesporazuma među dvjema državama. Najdrastičniji slučajevi bili su hapšenje Paganića ili zatvaranje Ilije Jurišića. Radne su grupe dva tužilaštva za ratne zločine usaglasili sporazum, a da li će taj tekst riješiti problem paralelnog vođenja postupaka, istraživali su novinari Radija Slobodna Evropa. Najprije Beogradi, Ognjen Zorić.
Sporna hapšenja bosanskih državljana i svađe koje su ih pratile neretko su do usijanja dovodili odnose na relaciji Beograd-Sarajevo. Jedan od izvora problema leži u odredbi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine iz 2003. godine, kojom se Srbija proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo, zločince ili žrtve. Osim toga, Srbija i BiH nemaju sporazum o međusobnom ustupanju dokaza, kakav je ranije potpisan sa Hrvatskom i Crnom Gorom. To bi međutim uskoro moglo biti rešeno. Naime, radne grupe dva tužilaštva usaglasile su konačni tekst tog akta. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić smatra da će se potpisivanjem sporazuma rešiti aktualni problemi koje imaju Srbija i Bosna.
To su te paralelne istrage koje su se do sada vodile, on na neki način predviđa određena pravila za vođenje takvih postupaka i više neće biti problema koji su do sada opterećivali saradnju naša dva pravosuđa. Mislim, mogu da kažem da je i do sada bila dobra, međutim, kada su to uključili politika, onda smo dobili probleme koji su čak pretili da pogoršaju odnose te zemlje.
Sporazumom bi, na primjer, bio rešen slučaj generala armije BiH Jovana Divjaka, koji je početkom marta uhapšen u Beču na osnovu poternice Srbije, veruje Vekarić.
Ne samo Divjaka, nego i drugih ključnih predmeta, kao što je to Zonska kolona, Dobrovoljačka ulica, znate da tu imamo u istrazi veliki broj lica, a to je ona priča o reviziji poternica koja se isto tako odvija u Srbiji i odnosu na Hrvatsku i odnosu na Bosnu, tako da mislim da će mnoge probleme upravo ovim aktom prevazići.
Da li to znači da se ide kao odustajanje od optužnice protiv Divjaka?
Ne, znači isto kako sam sporazum kaže, ustupanje dokaza znači ustupanje jedne strane dokaza drugoj strani. Prema tome dogovorit ćemo se sa Bosnom gdje će ići ti predmeti i naravno ukoliko se ispode svi uslovi tog sporazuma na koji će se način to ustupanje dokaza izvršiti.
Izvor političkih tenzija Srbije i Bosne i Hercegovine više puta bio je i slučaj Tuzlanska kolona, čiji je predmet napad na konvoj JNA koji se povlačio. Ilija Jurišić, koji je u vreme napada bio dežurni u stanici javne bezbednosti Tuzle, proveo je 3,5 godine u beogradskom zatvoru, nakon čega je presuda ukinuta, a suđenje vraćeno na početak, pošto tužilaštvo nije odustalo od gonjenja. Takva odluka bila je posljedica mnogih nejasnoća u tom slučaju, objasnio je predsjedavajući Veća za ratne zločine. Jurišićev advokat Đorđe Dozet ne veruje međutim da će sporazum u praksi dobro funkcionisati. Takvo mišljenje temelji na iskustvu u primjeni sličnog sporazuma koji je Srbija 2006. potpisala s Hrvatskom.
Dakle, radi se samo o razmeni dokaza i usvajanju nekakvog principa da se princip državljanstva primenjuje kod mesne nadležnosti, odnosno da li će se suđenje održavati za takva krivična dela u jednoj ili drugoj državi uz obavezu razmene dokaza jedne i druge države. U praksi baš ni sa Hrvatskom ne funkcioniše, pa sam poprilično siguran da će na isti način funkcionisanje biti sa Bosnom i Hercegovinom.
Potpisivanje sporazuma u svakom slučaju bilo bi korak ka smanjenju tenzija u odnosima dve zemlje, koji i dalje opterećuju 90. Takvog je mišljenja i sociološkinja Janja Beč, inače članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, koja ipak upozorava da bi sporazum trebalo da se da u ruke pravnicima koji ga neće ispolitizovati.
da se drže svoje struke, da se drže svoje profesije, da se drže standarda međunarodnih, da imaju nekog supervizora, ja moram to da kažem, kao što sada sud u Bosni to već ima, u Srbiji nema, ali je dobar korak. Samo da se podsjetimo da Haški tribunal je i osnovan zato što je međunarodna zajednica smatrala da ovde u regionu nema potencijala koji bi mogao da sudi, a mi smo sada posle 20 godina u situaciji da se ovde ipak neki pomaci dešavaju. Ja takve oblike saradnje pozdravljam i mislim da oni pomažu da se svi suočimo. Ne može Srbija biti nikakav lider u regionu da je sa svima posvađana. I u tom smislu ja mislim da je to dobar u nizu koraka koji slede.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Planirani sporazum o razmeni dokaza u predmetima ratnih zločina pozitivan je pomak u saradnji dvaju tužilaštava, ocjenjeno je u Sarajevu. Međutim, u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine smatraju kako najprije treba poraditi na provođenju ranijih međudržavnih sporazuma kojima je riješeno pitanje nadležnosti dvostrukog vođenja postupaka u svim predmetima. Potrebno je najprije riješiti političke prepreke i tužilaštvima prepustiti odluke koji će se predmeti pokretati, a ne koristiti ih u dnevno političke svrhe, prenosi Dženana Halimović.
Sporazum koji bi trebao omogućiti razmjenu dokaza u krivičnim dijelima ratnih zločina između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije ključni je korak za unapređenje saradnje. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kaže da će, ukoliko bude potpisan, sporazum riješiti i brojne probleme.
Tužilaštva nisu imala nikakav sporazum i saradnja, znate, da nije bila na visokom nivou od razmjene bilo kakve informacije i bilo kakvog dogovora, jer se samo u tom slučaju radilo po Europskoj konvenciji o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Ako se dođe do mišljenja i da se saglasnost, neće postojati više paralelne istrage i kolege iz Srbije po zaključenju ovog sporazuma sve predmete koje vode paralelno i oni i mi ustupit će tužilaštvu Bosne i Hercegovine po potpisivanju tog sporazuma.
Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut kaže da ovakav sporazum treba podržati, ali da Bosna i Hercegovina sa Srbijom već ima sporazume u načinu na koji se ovakvi postupci rješavaju.
Sporazum između dvije države, između Bosne i Hercegovine i Srbije, predviđa da se nadležnost, pa i za ratne zločine, znači posebno predviđa one države gdje se ratni zločin dogodio i čiji je državljanin onaj protiv koga je podignuta optužnica. I po tom sporazumu se mogu ustupati predmeti i ne mora značiti da ovaj sporazum tužilaštava ima prioritet nad sporazumom između dvije države.
Dosadašnji problemi uglavnom su proizilazili iz toga što Bosna i Hercegovina nije podizala optužnice i okončavala istrage u predmetima ratnih zločina, niti je godinama donosila tužilačke odluke u predmetima koji su i glavni spor sa Srbijom. Stoga se postavlja pitanje šta je garant da će najavljeni sporazumi spriječiti već viđeni scenario. Milorad Barašin.
Bosna i Hercegovina sve predmete koje ima u tužilaštvu bit će procesuiran. Pa da li će biti ove godine ili sljedeće ili za 10 godina, ali ti predmet će biti procesuiran. Jer predmet jedan ne može ostati u ladicama da se nije donijela tužilačka odluka.
Slučajevi poput Tuzlanske kolone ili Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, za koju 7 godina nije donijeta tužilačka odluka, ne idu u prilog tome da više neće biti hapšenja državljana Bosne i Hercegovine ukoliko se nastavi dosadašnjim tempom. Srbija će, ukoliko to i dalje bude slučaj, prema zakonu po kojem se smatra nadležnom za procesuiranje predmeta ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, voditi istrage i podizati optužnice. Ipak ovaj zakon je sporan za ostale zemlje u regiji, pa su jedino mjerilo već postojeći međudržavni sporazumi, za čiju provedbu treba više političke volje, kaže Arnaut.
Vidite kolike probleme izaziva u relacijama između dvije zemlje i u odnosu na ljude koji nisu znali da se nalaze na optužnicama i stana hapšenja, ekstradicije i tako dalje, da ne spominjem sad Puzdu, najnoviji slučaj Vučurević i tako. A nijedna od ovih država zapravo nije prihvatila da je Republika Srbija apsolutno nadležna za sve ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Osumnjičen za ratni zločin, on je apsolutno treba da odgovaraju, međutim, isto tako apsolutno treba da postoji neki red i dogovor da ne strahuju svi od svakoga. Mi smo potpisali sporazum Bosne i Hercegovine i Srbije gdje u pravilu se sudi tamo gdje se događaj dogodio i gdje je počinila državljan Bosne i Hercegovine. Evo, imate zahtjev za izručenje divljaka, imali ste zahtjev za izručenje gača, dakle očito da tu ima i određena doza politike.
Jedno od rješenja je umjesto državne donijeti tužilačku strategiju o procesuiranju ratnih zločina, jer je prva pokazala manjkavosti prvenstveno zbog činjenice da je napravljena u političkim krugovima, zbog čega se mnogi slučajevi ne pokreću. Tužioci, napominje Barašin, imaju rješenje.
Komplikovani i složeni predmeti ne mogu stajati kod pojedinih timova. Ako postoje elementi za optuženje, optuži takav predmet, idi na sud, ali uz dovoljno dokaza. Jer ja, dok sam na čelu ove institucije, ne želim niti dozvoljavam bilo kakvo montiranje, bilo kakvih predmeta u jednodnevne političke svrhe. Gledajte, sve one predmete koji su značajni po državu moraju biti okončani ove godine i to je kraj. To je Dobrovoljačka, Tuzlanska.
Tekst sporazuma usaglašava se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i uskoro će na potpisivanje Ministarstvu pravde. Ipak dok njegova primjena ne zaživi, što prema iskustvu može biti i godinama, problemi vezani uz dvostruko vođenje postupaka te hapšenja po osnovu potjednica i dalje će biti prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
21. maja Crna Gora obilježava petu godišnjicu obnavljanja nezavisnosti. Osim proslave, taj će dan obilježiti i Kongres Demokratske partije socijalista. Prema nekim analitičarima, izbor novog rukovodstva vladajuće partije pokazat će da li će vlada Igora Lukšića zauzeti jači reformski kurs ili će konce ponovno s partijskog vrha vući Milo Đukanović. Iako već više od 3 mjeseca nije premijer, iako se sve rijeđe pojavljuje u javnosti, Đukanovićeva zvijezda ne blijedi, barem ne među partijskim drugovima. Priču u cjelini ima Dimitrije Jovićević.
Svi opštinski odbori DPS-a kao jedinog kandidata za predsjednika te stranke na kongresu 21. maja predložili su dosadašnjeg čelnog čovjeka partije Mila Đukanovića. Nepodijeljenu podršku da nakon što je napustio državni ostane na partijskom tronu, Đukanović je čak dobio i od budvanskog odbora DPS-a lojalnog Svetozaru Maroviću, koji se, pošto mu se brat našao iza rešetaka u aferi Zavala, proglasio političkom metom. Upravo ta činjenica za Novicu Stanića iz Nove srpske demokratije najbolje oslikava situaciju u najjačoj crnogorskoj partiji.
Sama činjenica, gospodin Marović, dugogodišnji, ja bih rekao više decenijski potpredsjednik DPS-a, ćuti u situaciji kad mu je brat u zatvoru i rukovodstvo njegove lokalne opštine u zatvoru, najbolje govori o strukturi i demokratskom kapacitetu DPS-a. I šta onda možemo očekivati od običnih članova DPS-a nego da urade ovo što rade ovih dana, kada jednoglasno maltene predlažu gospodina Đukanovića za predsjednika partije.
Činjenica da kult Đukanovićeve ličnosti u partijskoj bazi nimalo ne blijedi ni 4 mjeseca od kada je napustio premijersku funkciju, za političkog analitičara, metodologa Miloša Bešića, nimalo nije čudna.
Ne bih ja govorio o kategoriji kulta ličnosti, naprosto ja bih pričao o činjenici da imamo jednog političara koji je još uvijek u punoj političkoj stazi, u relativno zrelim političkim godinama. Sa druge strane imate činjenicu da je on DPS od prvog do posljednjeg dana, dakle do svog posljednjeg povlačenja, vodio iz pobjede u pobjedu u političkom smislu. I naravno, kada imate čovjeka koji je 20 godina bio prvi čovjek partije, vi morate imati u vidu da je napravljena jedna specifična socijalna mreža unutar DPS-a i da ta socijalna mreža je ustološki vezana za kult ličnosti i za autoritet gospodina Đukanovića.
Pojedini analitičari već dugo ukazuju na to kako će kongres DPS-a zapravo odrediti kojim će kursom dalje ići vlada novog premijera Igora Lukšića i da li će njene glavne konce i sjenke vući Milo Đukanović. Na takvu vrstu spekulacije reaguje portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Zašto bi neko išao da nečim upravlja i sjenke kada ima nespornu podršku i uslove iz koje se, ponavljam, dobrovoljno povukao da to čini mimo sjenke? No, ovo pitanje često postavlja i mislim sa samo jednom ambicijom, a to je da se pokušaju minimizirati učinci i doprinos premijera Lukšića na poziciji predsjednika vlade i igrati na dugogodišnje primjenjivanu taktiku traženja navodnih struja u Demokratskoj partiji socijalista. Milo Đukanović ne može biti manji od onoga što on u crnogorskom društvu stvarno jeste. Njegovi doprinosi razvoju Crne Gore ne mogu biti manji nego što stvarno jesu, kao što ni njegova liderska pozicija u DPS-u ne može biti manje liderska nego što je on zaslužio.
Novica Stanić pak misli da o tome kakvu će Đukanović poziciju imati nakon kongresa zavisi prevashodno od međunarodnog faktora.
Dokle god međunarodni faktor ne dosta, Đukanović će upravljati Crnom Gorom bilo sa mjesta predsjednika vlade ili sa pozicije predsjednika DPS-a. Ako predsjednik DPS-a, porođajne muke demokratije u Crnoj Gori će se samo prolongirati i bit će sve neizvjesno. Možda će pokušati gospodin Lukšić nešto da promijeni, ali sve će to uglavnom biti na nivou kozmetike. Suštinskih promjena tu ne može biti dok je gospodin Đukanović na mjestu predsjednika DPS-a.
Profesor Miloš Bešić ne vidi, kako kaže, razloga ni za kakav senzacionalizam, pošto ne smatra da će predstojeći kongres vladajuće partije bilo šta promijeniti.
Mislim da će doći do određenog mešanja karata unutar kadrovskih struktura, pa prije bih rekao pozicija moći unutar DPS-a nego samih kadrovskih rješenja i u tom smislu mislim da će gospodin Lukšić vremenom, sada još rano, jel da, ali vremenom će polako da, tako kažem, etablira svoju socijalnu mrežu, vjerovatno po uzoru i na nalik kako je to uradio gospodin Đukanović, kako bi ta partijska infrastruktura i ta arhitektura moći unutar tako jedne velike partije mogla da odgovori zahtjevima onome što je vizija gospodina Lukšića, a očito da u tom ima podršku gospodina Đukanovića. Naravno, ukoliko DPS i dalje dobije izbore, ako imamo situaciju da se izbori izgube, onda tek dolazi ono što se najavljuje, dakle do nekakvog značajnog mešanja karata i do nekakvih drastičnih promjena unutar strukture moći DPS.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prva socijalna karta Srbije pokazuje da 700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Više od 1.300.000 njih jedva sastavlja kraj s krajem. Vlada u predizbornoj godini pokušava socijalnim dogovorom o cijeni rada amortizirati depresivno stanje nezaposlenih, ali i sve većeg broja siromašnih ljudi. Priču ima Radovan Borović.
Socijalna karta Srbije pokazuje da 700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva, isto toliko je siromašnih ili jedva sastavljaju kraj sa krajem. Dugo se bežalo od ovih podataka, ali sada izradu socijalnog kartona, kako bi se skenirala dubina siromaštva, forsira i vlada. Istovremeno, Socijalno-ekonomski savjet, koji čine sindikati, poslodavci i vlada, dogovorili su minimalnu cenu rada od 102 dinara po satu. Resorni ministar Rasim Ljajić uverava da će za privredni oporavak i povećanje zaposlenosti do kraja godine kroz razne projekte biti izdvojeno oko 500 miliona evra iz budžeta.
Ove mere nisu konačni spisak, da je oko ovih mera postignuta saglasnost, a da će o drugim merama biti razgovora sa socijalnim partnerima i unutra vlade, a pre svega o merama koje se tiču daljeg rasterećenja privrede, olakšicama za privredu, kako u smislu novog zapošljavanja, tako i u smislu nastavka reformi poreske politike.
Kakvi su efekti sporazuma na siromašne građane Srbije? U sindikatima kažu da je dobro što je postignut dogovor, ali da će se tek nakon 2-3 mjeseca vidjeti prvi rezultati, uveren je Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost.
Dok ne počne da živi sporazum, ne znamo njegove domete. Dakle, ovo tek treba da proverimo, ali činjenica je već sama koje morate da imate u vidu da sadašnje iskustvo Srbije. U Srbiji je veliko dostignuće da se potpiše sporazum. Nažalost, Srbija se dolazi na tom nivou razvoja i kulturološkog i političkog, da kad napiše sporazum, to je već domet. E sad dolazi onaj najteži deo, kako ćemo to da sprovedemo.
Milion ljudi u Srbiji se pri svakom buđenju zapita kako da sprovede naredni dan. Najveći broj siromašnih dolazi iz grupe nezaposlenih i penzionera. Međutim, nije ni mali broj onih koji rade, a zapravo su na ivici egzistencije. Oni su česti kupci na buvljim pijacama ili u SOS marketima. Ispovest o potrebama i nuždi sve siromašnih Beograđana zabeležili smo ispred nekoliko beogradskih pekara i marketa.
Slušaj, mi smo zvojili da ima ljudi koji imaju desa kod njima, oni više najebaju. Oni manje jedu i sve veliki dugo napravi, struju ne plaća grejanje, znači on napravi si veliki dugo.
Pa i nije da je teško, nego mnogo teško, a kao nešto je veća para u stvari. Koliko ljudi imaju nešto manje, po 15-16 hiljada, to je dobro, ali i nedovoljno za to sve. Bilo je ranije, sad su ga dotarali, čak ima neke stvari i skuplje, pravo da vam kažem. Pa znate šta, ja i supruga imam 31.000 penziju, dok platim komunalije, teško, pravo da vam kažem, uvijek sam bio u životu optimista, ali sad sam nešto postao ka pesimisti idem.
Socijalni karton Srbije mogao bi biti i bure baruta. U predizbornoj godini svaki dinar usmeren ka građanima zavladuje čist ćar. Međutim, ekonomski analitičar Aleksandar Stavanović kaže da podizanjem cene rada država ne može ispeglati socijalnu sliku. Naprotiv.
Veštačko podizanje plata iznad tržišnog nivoa, odnosno to se postiže povećavanje minimalne nadnice sa tržišta rada, uklanja upravo najsiromašnije i najmanje produktivne. Dakle, ljude koji rade za najbednije pare, oni postaju još siromašniji.
Ovakvim merama siromaštvo i nezaposlenost prividno se sklanjaju sa agende teških i bolnih pitanja, dodaje Stevanović.
Da povećanjem poreza kako god je država u potrebi ili produbljenjem državnog zaduživanja, mi smo već na granici, mi samo možemo možda imati neki privid kratkoročne koristi, menjaju se uzroci i posljedice i tim putem jednostavno nećemo raditi ništa.
Zaključuje Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U vrijeme interneta i novih tehnologija i u Srbiji se sve manje govori o knjigama. Oni koji ih čitaju već su odavno rijetka vrsta. No za jedan broj ljudi biblioteke su svojevrsne oaze u koje ipak dolaze i novi članovi, prije svega zahvaljujući akcijama koje su učestale uoči Svjetskog dana knjige. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
U danima pred Svjetski dan knjige 23. april u akciji za popularizaciju čitanja Beograđanima ispred gradske biblioteke priređen koncert dok su poznate ličnosti radile za pultovima kao bibliotekari. Muzičar Srđan Gojković Gile, frontman električnog orgazma, rekao nam je da je prvom članu kog je uslužio preporučio zamak Franca Kafke.
Andrijević, Marinković, Desimiro.
Pa Franz Kafka je moj omiljeni pisac, mislim Proces je moja omiljena knjiga, ali kao evo, kao može ono, zamak za promenu.
Kako vam izgleda, jel čitaju ljudi u Srbiji?
Skoro da sam siguran da ne čitaju. Pa vidi se po sve opštoj situaciji oko nas u ovoj zemlji, ljudi koji nisu dovoljno čitali, nisu se dovoljno obrazovali i ponašaju se nekulturno, da pojednostavim priču.
Kad si bio mali, koja ti je bila knjiga koja ti je pomerila neki?
Družina pere kvržice i Orlovi rano lete. Sad kad vratim film, ono, to su u stvari kao te prve neke kao knjige o nekim gengovima, o bandama, o grupama ljudi. To je u stvari bend za mene. Ono što je danas bend za mene, to je kad sam bio mali bila, ne znam, Družina pere kvržice ili Orlovi rano lete. I Branko Ćopić je bio moj omiljeni pisac kad sam bio klinac, definitivno.
Beograđani koji su svratili, bilo stari članovi ili oni koji su tog dana dobili karticu biblioteke, kažu da i dan danas nema ničeg boljeg od dobre knjige.
Čar u čitanju je upoznavanju novih mesta, maštanju.
Jeste vi član biblioteke?
Jesam, od skoro. Čovjek ono što voli, on se osjeća dobro.
100 godina sam oče od Markesa. Ona me ponukala na razmišljanje, a recimo jedna koja me posebno fascinirala, to je bio Put za Gandolfo. Pa znate, zaboravim sve ovozemaljske probleme, zaboravim se i saživim se sa svim ovim junacima.
Počitam Makijavelija dosta. Ne znam, Aleksandri Dimov isto. Iz stvarnosti se malo ovako izdvojim i pređem u tu neku drugu dimenziju.
Bi bilo bolje kad bi se više čitalo.
Ne znam, ovo je naš profesor s fakultete rekao, ranije se, kaže, malo pisalo, mnogo čitalo, a kaže, danas se mnogo, kaže, piše, malo čita.
Biblioteke se trude da privuku što više čitalaca, pa su tako u raznim istraživanjima ustanovile da ih najviše posećuju srednjoškolci, studenti, naučni radnici i penzioneri. Sara Ivković-Marković iz Biblioteke Beograda nerado se seća 90-ih kada se broj onih koji čitaju prepolovio i veruje da sada idu bolja vremena.
Po našim statistikama zaista poslednjih 8 godina broj članova biblioteke raste. Više od 65% su žene i to se isto godinama ne menja. Penzioneri jako puno čitaju i mi dosta, a ova kategorija, znači ljudi od 30-40 godina nažalost najmanje posećuju biblioteku. Sve nagrađene knjige, pogotovo romani koji su dobili nagradu ili romani po kojima su snimljeni filmovi, se jako puno traže i tako da nema dovoljno.
Među 2 miliona stanovnika Beograda oko 140.000 je onih koji su članovi biblioteke grada. Sa nekima od njih družila se i glumica Mirjana Karanović, koja nam je rekla da u posljednje vreme rado čita Aleksandra McCall Smitha, Johna Fantea, Grahama Greena i posebno Dubravku Ugrešić.
Mislim da je lepo da ljudi čitaju. Ja čitam, a sad za ostale ne znam.
Kad ste bili u školi kao dete, koja je to knjiga koja mi je otvorila neki novi svet?
Bajke. Čitala sam bajke svih krajeva sveta. Sećam se, bila je biblioteka ovako, samo bajke. To tako sam počela u stvari da čitam.
U ovo vreme, da li bi ljudima pomoglo da više čitaju? Ili...
Ljudima bi pomoglo, mislim, ne u ovoj situaciji, nego bilo koje da čitaju, ali to nekako se čini da nije baš neki veliki lek i da ne proizvodi neki senzacionalni rezultat, pa ljudi više veruju, na primjer, ono, apotekama i ovim antidepresivima i sedativima, ali mislim, pročitati jednu knjigu je bolji sedativ od bilo kog besedina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujem priču o bosansko-hercegovačkim radnicima u Sloveniji, koje se skoro može nazvati pečalbarima bez ikakvih prava.
Nakon 2 godine u Prenovi, Dževad Abazović iz Cazina vratio se bez ičega.
Dobio sam u te 2 godine 2 plate. To je bolje reći, amen, svaku godinu za 1 platu. Sam ne znam, strašno je. To ne može niko pisati ko nije preživio i ne može niko vjerovati da se to dešava u Evropskoj uniji ko nije bio tu sa 10 eura sedmicu dana. Odjavio nas je, 7 mjeseci sam boravio tamo, nisam dolazio kući. To je katastrofa gore što se radi.
Svaki od radnika potražuje po nekoliko hiljada eura, ne računajući prekovremene sate. Radnici koji su dobili otkaz ili su jednostavno morali napustiti Sloveniju, ne ostvarivši svoja osnovna prava jer su im, kažu, naprosto oteta, svjedoče o perfidnim oblicima prevare, ističući kako su ih poslodavci tretirali kao robove, potpomognuti nepovoljnim odredbama sporazuma između dviju država. Kriza i prestrukturiranje građevinskih preduzeća s jedne strane i neodgovorni poslodavci sa druge, uz ignorisanje države, rezultiraju hiljadama otpuštenih i obespravljenih radnika. Zahvaljujući pokretu Nevidljivi radnici svijeta, dobili su podršku u borbi za svoja prava. Profesor Andrej Kurnik.
Ono što pokušamo postići u Republici Slovenije je da bi radnici koji su ostali bez posla, da bi mogli ostati u Sloveniji i da bi mogli ubiti doći do svojih prava, znači da bi mogli ostvariti svoje prava. Jer najveći problem je sada da ljudi trebaju masovno napuštati Sloveniju, a to znači da oni izgube status, to znači da sve što su oni akumulirali, što se tiče prava iz rada, socijalnih prava, oni sve to izgube. Znači oni idu od početka i to zovu u Sloveniji kružne migracije. Znači ljudi dobiš, iskoristiš, izbaciš, a nikad im ne daš prava, nikad nisu jednako pravni.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako Slovenija, članica Evropske unije, iskorištava radnike iz Bosne i Hercegovine. Dajući im svako malo otkaze, drže ih bez radnih, socijalnih i ostalih prava.
Znači oni idu od početka i to zovu u Sloveniji kružne migracije. Znači ljudi dobiš, iskoristiš, izbaciš, a nikad im ne daš prava, nikad nisu jednako pravni.
I istražujemo i kakve su političke posljedice i efekti štrajka glađu i žeđu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića.
Nikolić ne samo da je narušio svoje lično zdravlje, što je i najgore od svega, nego je naneo štetu i svojoj stranci.
Kako je ekonomska kriza dovela do smanjenja poginulih na cestama u Bosni?
Broj teških kamiona je manji na cesti. Moja je lična procjena da bi to moglo biti jedan od razloga zašto je to.
Što je motiv mladim ljudima da se u velikom broju jave u profesionalce vojske Crne Gore?
Pa dobar posao, obezbeđuje fin život.
Koji si rok za interes?
Za mornaricu sam.
Zašto?
Zato što mi je to san malih nogu i sad pokušam da upišem akademiju u Anapolis.
Ja jesam za vojnu policiju.
Hrvatska iskustva pokazuju da je mit kako se silovanja dešavaju noću i u napuštenom dijelu grada, te da je silovatelj nepoznata osoba. Maja Mamula iz ženske sobe.
Silovanje se u jednakom broju dešava i po danu i po noći. Ne dešava se u nepoznatim i napuštenim dijelovima grada, nego se najčešće dešava u domu žrtve ili počinitelja, u vikendici od prijatelja, u počiniteljevom autu.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić prekinuo je nakon 6 dana štrajk žeđu, ali je nastavio gladovati. Učinio je to, kaže, na molbu patrijarha Irineja. Postiće do Uskrsa, a nakon praznika vidjet će kako će dalje, veli Nikolić. Analitičari međutim ocjenjuju da su posljednji potezi bili čist politički promašaj i da je ovim štrajkom Nikolić ne samo ugrozio sopstveno zdravlje, nego i nanio veliku štetu partiji koju predvodi, priredio Nebojša Grabež.
Odustajanjem od štrajka žeđu, lider naprednjaka Tomislav Nikolić stavio je na neki način i tačku na političku temu broj 1 u Srbiji tokom proteklih 6 dana. Ostaje pitanje šta je postigao ovim štrajkom, za koji se opredelio nakon što je vlast uporno odbijala njegov zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora 18. decembra.
Postigao sam mnogo da građani Srbije pomisle na to kako ponekad nijedna žrtva nije prevelika kad je Srbija u pitanju. I nisu izbori u pitanju, izbora ćemo imati svakako i za njih će narod biti spreman i kad sve bude sabirao, savraći ovo ponašanje vlasti u vezi naših zahtjeva.
Odustajanje Nikolića od štrajka žeđu za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića predstavlja najavu onog što bi se moglo nazvati izlaznom strategijom iz zdravstvene krize, u koju je iz političkih razloga sam sebe doveo.
Dobar povod je hrišćanski praznik koji predstoji. Dobro izgleda za kamere kada to radi na preporuku patrijarha, ili bar on misli da to dobro izgleda, i sada on zapravo pokušava da najpre sanira vjerovatno negativne posljedice političkog egzibicionizma po njegovo zdravlje.
Procenjujući učinak posljednjih Nikolićevih poteza, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže za naš program da je lider naprednjaka napravio veliku političku grešku.
Kada se ide za tako ekstremnim merama kao što je štrajk gladi ili još gore štrajk žeđi, to je očajnički potez kojima su pribegavali uglavnom ili osuđenici u zatvorima ili uopšte ljudi koji su bili potpuno marginalizovani pa nisu imali drugi način da se izbore za pažnju. Ovako on je sebe stavio u poziciju da ima 2 izbora ili da izbori budu raspisani u vremenu kada je on to mislio da treba, što se očigledno neće dogoditi, ili da umre štrajkujući, što se to također neće dogoditi.
Upravo iz tih razloga Čanak smatra da se Nikolić sada nalazi u jednoj užasno teškoj situaciji. Kako da objasni to što se neće dogoditi ni jedna ni druga opcija?
Mislim da je to bila ili ishitrena odluka koju je doneo u nekom trenutku taj snota, pošto mu je vjerovatno prvobitna ideja propala, ili je to bio neko
Za Nenada Prokića, funkcionera Liberalno-demokratske partije, postupak Tomislava Nikolića je jasna manifestacija sopstvene nemogućnosti za preobrazbu, koja je verbalno najavljena u momentu kada su sadašnji naprednjaci napuštali Srpsku radikalnu stranku. Upitan da li je to ojačalo ili oslabilo od Nikolićeve političke pozicije, Prokić kaže:
u zemlji u kojoj se odgovornost političara na vlasti prenaglašava, a sopstvena odgovornost preskače, ja ne mogu da dajem tako neke odgovore kad je reč o budućnosti, jer su glasači isto toliko neodgovorni u Srbiji koliko i političari. Po svemu bi bilo normalno da oni izgube nakon ovog neodgovornog čina, ali Srbija može opet da pokaže neku vrstu nepredvidivosti.
Citirajući svog stranačkog lidera Čedomira Jovanovića, Prokić kaže da je cela Srbija izgubila ovim povratkom u kameno doba.
Nikolić ovim svojim gestom, umjesto da unapredi jedan instrumentari politički da ga učini modernim, on celu Srbiju zaista vraća unazad i to je jedan neodgovoran čin. Zamislite da on postane predsjednik vlade, pa da kad vlada nešto ne može da uradi, on počne da gladuje.
Od Nikolićevog poteza konkretne koristi ima samo vlast i deo javnosti koji je kritički orijentisan prema njemu, smatra analitičar Dejan Vukstanković. On kaže da je Nikolić ne samo narušio svoje lično zdravlje, nego je naneo i štetu svoje stranci.
Cilj koji je postavio nije ostvario, dakle politička aktivnost njegova se može vrlo lako oceniti kao neuspešna. Po dva, pokazuje zapravo da kao političar ne ume da uspostavi vezu između cilja koji želi da postigne i metode, odnosno sredstava koje bira da bi taj cilj postigao.
Stanković kaže da ovaj Nikolićev promašaj otvara i novi prostor njegovoj političkoj konkurenciji.
Da svaki put kada Nikolić krene da je kritikuje, svaki put kad sebe želi da istakne kao lidera, da oni mogu da dovedu u pitanje njegov kredibilitet, podsjećajući ga na taj neadekvatan izbor sredstava za realizaciju svoga cilja, odnosno za izigravanje sa proceduralnom demokratijom koja, ako ništa drugo, postoji kao praksa u ovoj zemlji bar 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Zemlje Zapadnog Balkana zadale su si cilj da do 2020. godine prepolove broj poginulih u prometnim nesrećama. Primjenjujući evropska pravila i direktive, ta se tragična statistika već promijenila. Tako je u Bosni i Hercegovini prošle godine na cestama poginulo 350 ljudi, što je 20% manje nego u 2008. godini. Detalje ima Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u protekloj godini smrtno je stradalo preko 350 osoba u prometnim nesrećama. Ta brojka je manja za 20% u odnosu na 2008. godinu. Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, ističe da je teško utvrditi stvarne uzroke smanjenja broja stradalih. Jedan od mogućih uzroka je smanjenje privredne djelatnosti u zemlji, dodaje Bajrambašić.
Broj teških kamiona je manji na cesti. Moja lična procjena da bi to moglo biti jedan od razloga zašto je to, jer kad mi implementiramo svoje ciljeve i ono što mi želimo, i ako se poslije toga pokaže da je manji broj saobraćajnih nezgoda, onda je to to. Ali očigledno i dalje brzina jedan od najvećih faktora.
Kada je riječ o primjeni evropskih direktiva o sigurnosti prometa u BH zakonodavstvo, ona nije zadovoljavajuća, dodaje Bajrambašić.
Sad smo napravili nacrt pravilnika koji će operativno pokazati kako se to primjenjuje, kako da obučimo ljude koji će raditi auditing i inspekciju. Dakle, oni moraju biti obrazovani ljudi sa iskustvom, znanjem i biti certificirani za vrstu tog posla.
Republika Hrvatska ima najcrnu statistiku u broju smrtno stradalih u prometnim nesrećama. Taj broj je u posljednje dvije godine također smanjen za 20%. Direktive Europske unije još se nisu počele primjenjivati, zašto je odgovorna državna vlast, kaže profesor Mladen Gledec, predstavnik Hrvatskog društva za ceste.
Bojim se da dobrano nisu niti pročitali tu direktivu. Zašto je to tako? Nemojte pitati mene. Jedan od koraka u toj direktivi je da se precizno utvrde društveni gubici i cestovni promet i nesreće. To je isto tako jedan od zadataka te direktive. Možda bi to moglo biti nešto što ćemo najprije uraditi. Sve ostale stvari koje zahtijevaju izmjenu normativnih akata, pripremu, osposobljavanje, definiranje nosioca tih aktivnosti je duži proces i ja naprosto u tom gledu nisam optimista da ćemo mi to uraditi u neko blisko vrijeme. Možda čak prije postanemo članice Europske unije nego što ćemo imati pripremljenu primjenu direktive u našim uvjetima.
U Republici Srbiji u protekloj godini također je znatno smanjen broj poginulih u prometnim nesrećama. Rezultat je to primjene novog zakona o sigurnosti prometa na cestama, objašnjava Demir Hadžić, načelnik odjeljenja za sigurnost prometa Ministarstva infrastrukture Srbije.
Napravljen je jedan u statističkom smislu dobar rezultat, da je prošle godine za 156 lica manje poginulo na putevima Republike Srbije nego u 2009. a negde oko 2000 lica je manje bilo povređenih. U tom smislu možemo biti zadovoljni, ali smo svesni i kao Ministarstvo za infrastrukturu, odnosno i Agencija za bezbednost saobraćaja, novo formirana Ministarstvo unutrašnjih poslova, i svi zajednički na jednom zadatku, da je to početni rezultat i da se ne može očekivati da smo mi sada počeli ono što bi rekli da upravljamo bezbednošću saobraćaja.
Republika Slovenija napravila je najveći iskorak u sigurnosti cestovne infrastrukture, što se odrazilo i na broj smrtnih slučajeva, koji je smanjen za 50%. Zvonko Zavasnik, direktor odjela za ceste Ministarstva za promet Slovenije.
Ceste su, kada govorimo o autoputevima, možemo kazati da su veoma dobra, ali osnovna cestovna mreža je lošija. Ne znači da nije prevozna, daleko od toga, ali naša vizija je da možemo na tom aspektu raditi puno, puno više i s ovog aspekta možemo još smanjiti što je bilo smrtnih žrtava na cestama.
Tomaš Tolaci, redoviti profesor na katedri za promet i sigurnost pri Građevinskom fakultetu u Mariboru.
U ovom trenutku sva energija i sva pozornost usmjerena je implementaciji Europske direktive o poboljšanju cestovne infrastrukture u slovensko zakonodavstvo, znači u sami zakon o cestama, u pravilnike o auditorima, znači prosuđivačima prometne sigurnosti, i u pisanje smjernica po kojima će se analizirati projekti za nove dionice cesta koje spadaju u TEN koridore i projekti već koji su već u fazi izrade.
U Crnoj Gori u posljednje 4 godine intenzivno se ulaže u cestovnu infrastrukturu. Smanjen je i broj poginulih, zahvaljujući efikasnom provođenju nacionalne strategije za sigurnost prometa. Dalibor Milošević, savjetnik za državne putove u Ministarstvu prometa Crne Gore.
Ima brojnih aktivnosti, jedna od njih je bila upravo implementacija ove direktive o poboljšanju bezbjednosti putne infrastrukture, i ta obaveza se čekala do kraja godine. Mi smo već uspjeli to da završimo, znači na samom početku, da ostavimo prostora i za druge aktivnosti koje idu donošenjem pravilnika, znači za varadni prevoz.
Najčešći uzrok smrti na cestama je grubo kršenje prometnih pravila i neprilagođena brzina. Svim zemljama u regiji osnovni je cilj da do 2020. godine smanje za 50% broj poginulih u prometnim nesrećama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Nevladina udruga Ženska soba predstavila izvještaj o seksualnom nasilju u Hrvatskoj unazad 11 godina. Godišnje se prijavi od 450 do 750 slučajeva. Čak 2/3 žrtava raznih oblika seksualnog nasilja nije još ni punoljetno. Bilježi Eni Zebić.
Unazad 11 godina u Hrvatskoj je zabilježeno 6625 djela seksualnog nasilja. Žene su žrtve u 86% slučajeva, a najčešći oblici seksualnog nasilja su bludne radnje, zastupljene sa 34%, i silovanja, koje u ukupnom broju sudjeluju sa 15%. Najčešće su žrtve djeca i maloljetne osobe do 18 godina, koje u ukupnom broju žrtava čine čak 62%, iako je na neki način utješno što su oni većinom žrtve seksualnog nasilja nižeg ranga, izvijestila je voditeljica nevladine udruge Ženska soba Maja Mamula. Kako unazad 11 godina stoji sa najtežim oblikom seksualnog nasilja, silovanjem?
Evo, ovo je samo specifično što se tiče silovanja. 1228 kaznenih djela. Svake godine je prijavljeno između 90 i 150 silovanja, ovisno od godine do godine. Žene su žrtve, kao što vidite, od 92 do 98%. Ostalo su silovani muškarci koje su silovali drugi muškarce.
Također, hrvatsko iskustvo pokazuje da su priče o tome da se silovanje dešava noću u rubnom dijelu grada, da je silovatelj nepoznata osoba i da se pritom prijeti oružjem, mit.
Silovanje se u jednakom broju dešava i po danu i po noći. Ne dešava se u nepoznatim i napuštenim dijelovima grada, nego se najčešće dešava u domu žrtve ili počinitelja, u vikendici od prijatelja, u počiniteljevom autu. Evo, to su nekakva najčešća mjesta.
U 80% slučajeva silovatelj je osoba koju žrtva poznaje. Međutim, zanimljivo je da policija mnogo više vjeruje žrtvama ako se njihove priče poklapaju sa stvorenim mitom o tipičnom silovanju, nego ako je silovatelj osoba koju žrtva poznaje i slično. Aktivistice upozoravaju i na veliki problem neprijavljivanja silovanja, koji po svjetskim standardima koji su primjenjivi i na Hrvatsku iznosi jedno prijavljeno silovanje na 15 do 20 neprijavljenih. Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u ženskoj sobi Maja Vukmanić kazala je kako su ona za 3 godine radile sa preko 400 žena žrtava seksualnog nasilja.
Naš sam centar, ono što je za same klijentice najvažnije, je da je on anoniman. Znači, nama ne treba nikakva uputnica, ti podaci neće biti dostupni javnosti. Ono što garantiramo je sigurnost i povjerenje za samu klijenticu. I sve usluge su besplatne. To je isto nešto što je ekstremno važno.
Kao pozitivne pomake aktivistice navode podizanje minimalne kazne za silovanje sa 1 na 3 godine zatvora, uvođenje kaznenog djela dječje pornografije na internetu, otvaranje ureda za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim i općinskim sudovima u Zadru, Vukovaru, Rijeci, Splitu, Sisku, Osijeku i Zadru. Naravno, ostaje još mnogo toga za učiniti. Osnovati više centara za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, učiniti postupak prijave nasilja što manje traumatizirajućim za žrtvu, učiniti sudski postupak osjetljivijim za problem žrtve, educirati osobe iz institucija koje se bave tom tematikom. Jer sada jako mnogo u postupanju ovisi o tome kakav je tko čovjek. Kao ilustracija, evo za kraj jednog iskustva Maje Mamule.
Djevojka, taman punoljetna, koja je silovana, koja nam priča da za vrijeme ginekološkog pregleda kraj nje stavio policajac i drže za ruku. Ja taman da ću sad krenut urlat. Ne, to je bilo pozitivno. Taj čovjek, vjerovatno ima kćer, nešto bio uz nju, ona stiska, ona se držala uz njega, on za nju bio sve, jer je ginekolog bio prestrašen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su tretirani bosansko-hercegovački radnici u Sloveniji, te zašto su mlađi Crnogorci jako zainteresirani za profesionalnu vojsku. Bosansko-hercegovački radnici angažovani u Sloveniji tretirani su kao robovi. Rade u teškim uvjetima, naknada za rad im se najčešće uskraćuje, a iako su legalno angažovani, nemaju zdravstveno osiguranje. Lokalni zvaničnici iz opština iz kojih ljudi dolaze apeluju na vlast u Bosni i Hercegovini da poduzmu nešto kako bi zaštitili svoje državljane. Bilježi Azra Bajrić.
Da je za pojedine poslodavce iz Slovenije Bosna i Hercegovina rasadnik jeftine radne snage koji obilato iskorištavaju, već je dobro znano. Iako su brojni radnici navikli da rade teške i nedovoljno plaćene poslove, raditi mjesecima bez plaće sa mizernom akontacijom nije se moglo podnijeti. Nakon 2 godine u Prenovi Dževad Abazović iz Cazina vratio se bez ičega.
Dobio sam u te 2 godine 2 plate. To je bolje reći, pa man svaku godinu za 1 platu, sam ne znam, strašno je. To ne može niko pisati ko nije preživio i ne može niko vjerovati da se to dešava u Evropskoj uniji ko nije bio tu. Sa 10 eura sedmicu dana odjavio nas je, 7 mjeseci sam boravio tamo, nisam dolazio kući. To je katastrofa gore što se radi.
Svaki od radnika potražuje po nekoliko hiljada eura, ne računajući prekovremene sate. Radnici koji su dobili otkaz ili su jednostavno morali napustiti Sloveniju, ne ostvarivši svoja osnovna prava jer su im, kažu, naprosto oteta, svjedoče o perfidnim oblicima prevare, ističući kako su ih poslodavci tretirali kao robove, potpomognuti nepovoljnim odredbama sporazuma između dviju država. Mirzet Begić i Besim Hasančević.
Ja sam jednostavno napustio zbog financija. Nisam mogao više izdržati. Radiš gore, recimo, mjesec, 2, 3 dana, a pođeš kući dati 50 eura, 120 eura, kako kad? Ne možeš biti za benzin da uđeš kući, vratiš se.
Dobio otkaz s tim da nemam po njihovim zakonima statusa sad na birovu, znači primanje koje Bosna i Hercegovina nije potpisala i nemam zdravstveno osiguranje, sad znači faktički sam neosiguran tamo, što vlada znači neće da potpiše, odnosno sad navodno nije sastavljena još vlada, to nama mnogo tamo znači.
Kriza i prestrukturiranje građevinskih preduzeća s jedne strane i neodgovorni poslodavci sa druge, uz ignorisanje države, rezultiraju hiljadama otpuštenih i obespravljenih radnika. Zahvaljujući pokretu, nevidljivi radnici svijeta dobili su podršku u borbi za svoja prava. Profesor Andrej Kurnik.
Ono što pokušamo postići u Republici Sloveniji je da bi radnici koji su ostali bez posla, da bi mogli ostati u Sloveniji i da bi mogli ubiti doći do svojih prava, znači da bi mogli ostvariti svoje prava. Jer najveći problem je sada da ljudi trebaju masovno napuštati Sloveniju, a to znači da oni izgube status, to znači da sve što su oni akumulirali, što se tiče prava iz rada, socijalnih prava, oni sve to izgube. Znači oni idu od početka i to zovu u Sloveniji kružne migracije. Znači ljudi dobiš, iskoristiš, izbaciš, a nikad im ne daš prava, nikad nisu jednako pravni.
BH radnici traže od BH vlasti da se jednostavno zainteresiraju za njih, jer jedino oni, na primjer, moraju kod istog poslodavca raditi najmanje 5 godina da bi dobili osobnu radnu dozvolu koja je ujedno uvjet za naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Ako bi se, na primjer, ratificirao sporazum o socijalnoj sigurnosti, taj period bi bio 2 godine, kao kod ostalih radnika. Esad Kapić.
Pravo na plaće nemamo. Sloveniji znači pravo na život, na stanovanje, ništa nemamo. Znači jednostavno imamo šta nam poslodavac ponudi, to nam je sve. Ja sam u 13 mjeseci dobio 2,5 plate. I kad sam pokušavao na sve načine da izborim svoje plate, ja sam protjeran iz Slovenije. Jednostavno nikog nije briga. Samo u mojoj firmi bilo nas je preko 100 radnika, znači sa svima se desilo isto. Sad se dešava sa SCT-om, pa je pao Vegrad.
S obzirom da je najviše obespravljenih radnika iz Unsko-sanskog kantona, podršku su zatražili i dobili od lokalnih vlasti. Predstavnici svih 8 općina potpisali su u Cazinu izjavu kojom se traži od nadležnih institucija BiH da odmah ratificiraju sporazum o socijalnoj sigurnosti između Slovenije i BiH, da Slovenija hitno promijeni svoje zakonodavstvo, te da državljani takozvanih trećih zemalja više ne budu u diskriminatorskom položaju. Načelnik općine Cazin Nermino Grešević.
Očekujemo na ovakav način da ćemo zainteresirati sve sudionike u rješavanju ovoga problema i u stvari da ćemo u narednim mjesecima imati konkretne korake od mjerodavni i koji će u konačnici roditi podom da ovo pitanje bude riješeno na najbolji mogući način.
Nakon protesta u Sarajevu, Cazinu i Banja Luci, javnih tribina i susreta sa predstavnicima nadležnih institucija, početkom juna trebao bi biti organiziran i veliki protestni skup u Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Veliki broj mladih Crnogoraca pristigao je na podgoričku promociju vojske i njenih rodova. Osim što Ministarstvo odbrane i vlada čine sve kako bi se što skorije pridružili NATO porodici, vojska je ostvarila konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu. To među ostalim podrazumijeva i učešće u stranim misijama te vrhunske vojne akademije. Srđan Janković.
Pripadnici planinskih jedinica, gardista, ronilaca, specijalnih jedinica, bolničara, artiljerije i drugih jedinica vojske predstavili su svoje aktivnosti građanima Podgorice kako bi na taj način označili početak prijema novih ljudi u vojsku Crne Gore. Posmatrajući vještine crnogorskih vojnika i pregledajući brošure o svim rodovima vojske, mladi ljudi su pokazali interesovanje za profesionalnu vojnu službu kao vojnici po ugovoru, ali i za usavršavanje u inostranstvu kao kadeti. U ovom trenutku za njih nepoznanicu predstavljaju predstojeće psihofizičke provjere i uslovi prijema.
Da li ste zainteresovani za neke od ovih vidova vojske koji se promovišu?
Kopnenu vojnu jedinicu.
I šta vas motiviše da budete vojnik Crne Gore?
Pa dobar posao. Obezbeđuje fin život.
Šta očekuješ na eventualnom prijemnom ispitu?
Baš se dosta traži fizička spremnost. A trebalo bi da prođem, ne znam sad. Evo ga, momci koji se prijavljuju kako su spremni, a trebalo bi da prođem. Trenirao sam boks 4 godine i solidno se osjećam fizički spremno sad. Što bude, bude.
Za koji si rok zainteresovan?
Za mornaricu sam.
Zašto?
Zato što mi je to san malih nogu i sad pokušam da upišem akademiju u Anapolis. Sa primarija sam, a imam iskustvo s tim.
I šta je to što mlade ljude privlači u mornaricu?
Ne znam, ljubav prema vojsci, prema uniformi.
A prema moru?
A to se podrazumijeva ako ste s primarija.
Ja jesam za vojnu u policiji.
Pa izgleda fino. Organizovano samo eto što nemaju baš leteće eskadrile, avioni i to, nego se samo na helikoptere ograničeni, da kažem.
Vojska se odlučila da svoj život i angažman predstavi i preko oficira koji se nalaze u mirovnim misijama u inostranstvu, konkretno u Afganistanu, Somaliji i Liberiji. Prema riječima oficira Aleksandra Pantovića, obuka je drugačija u odnosu na period od prije 10 godina, a između ostalog za početak je obavezan engleski jezik. Već na samom početku novi profesionalni vojnici mogu da budu učesnici misija Vojske Crne Gore u inostranstvu.
I na toj prvoj stepenici kad postanu vojnici po ugovoru, oni imaju priliku da budu učesnici nekih od misija Vojske Crne Gore u inostranstvu. I jednog dana vojnik po ugovoru koji se prijavio može da završi na nekoj prestižnoj podoficirskoj akademiji kao što je Fort Bliss u Teksasu.
Poručnik korvete Radoš Đurđić učestvuje u misiji Evropske unije u vodama Somalije, koji obuhvata zapadni Indijski okean i Sejšelska ostrva. O zahtjevnosti te misije i susreta sa somalijskim piratima Đurđić kaže:
postoji veliki broj sumnjivih objekata na moru koji plove u vodama oko roga Afrike. Po meni, većina njih su pirati, ali ključni problem su dokaze. Bez dokaza ne možemo ništa da uradimo, jer u suprotnom oni su ribari. Ali to nije samo jedan od zadataka misije, znači glavni zadatak je spriječiti napade pirata.
Major Saša Jovanović, koji je učestvovao u mirovnoj misiji u Liberiji u Africi kao posmatrač 10 mjeseci, kaže da je potrebna dobra fizička, naročito psihička priprema za uslove koji vojnika ili vojnog posmatrača očekuju na terenu.
Ja lično nisam mogao ni da zamislim uslove kojima ću živjeti i raditi pre samog počivanja, dok nisam otišao tamo i vidio kako je u stvari sve to organizovano, kako ljudi žive, kako radi, tako da. Veliki izazov i motiv da drugima pokažem koji imaju više iskustva nego što sam ja i Crna Gora imala iskustva, da smo mi u stvari jednaki sa njima, da možemo da ponesemo iste napore, da izvršavamo zadatke na isti način kao što i svi drugi.
Doktorka Ivana Hajduković je kao civil zaposlena u vojsci i zainteresovanima je predstavila instrumente za rad na terenu. O tome da li postoji razlika u obavljanju posla u civilnoj i vojnoj službi, doktorka Hajduković kaže:
pa zahtjevno jeste, zato što ima tu dosta terena, terenskog rada, moramo biti pripravni i posle radnog vremena, i tako da je malo da kažem dinamičnije nego biti ljekar u civilstvu.
Da li se spremate i vi za Afganistan možda?
Pa možda.
Državni organi Crne Gore sprovode i kampanju koja ima za cilj da poveća podršku građana za ulazak Crne Gore u NATO alijansu. Već godinama unazad građani su podijeljeni tako što je 1/3 za NATO, 1/3 protiv, a 1/3 nema stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.